Campus FM presenta. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il-professur Oliver Friggiri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkemm. Nisalmulkom nilqawkom għall-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-professur Oliver Friggiri, imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Maż-żmien stajt nibda nara xi ftit mill-qrib lil George Borsolivir, il-Prim Ministru, li f'Ġunju 1971 kien se jiffaċċja elezzjoni. In-nazzjon tagħna beda joħroġ fl-ewwel ta' Lulju 1970 u kollox kien jidher li kien mixi fid-direzzjoni ta' kampanja elettorali. George Borsolivir tilef il-Gvern u blumiltà u bl-irġulija magħrufin tiegħu mar lealment fl-oppożizzjoni. Ma kienx elezzjoni ħafif għalih, u l-għawġ kien se jikber għalih anke bħala kap tal-oppożizzjoni. Xi ħadd darba resaq lejh Gerger li minħabba li kien nazzjonalista kien għadu kemm qala transfer wara t-telfa tal-partit. Lajt transfer, sinju, għallu, veru? Imma l-akbar transfer lajtu jien ħabib wieġbu Borsolivir. Intu wkoll lajt transfer? Għallu dak il-nazzjonalista b'ċempliċità kollha. Kont Prim Ministru u issa sirt kap tal-Oppożizzjoni. Ma kienx konsolazzjoni kbira għal dak il-partitarju, iżda ċajta ħada. Kont ninnota f'Borsolivir il-fatt li fuq wiċċu dejjem kellu d-bissima ħafifa, bħalma ħafifa ħafifa kienet il-qabża li kien jimxi biha. Pulsieri leqgħu, mis mgħoddija tajjeb, kważi dejjem bil-ġlek, ingravata dritta u f'posta. Kien bniedem iħobb l-ordni f'kollox. Kien jolqotni għaliex kien jaf jirrispetta lill-avversarji u fuq kollox kellu d-don rari li jaf jistenna. Il-kuntrast bejnu u mintuf. Dan kien jinara bħallejl min-nar u naħseb li dan hu s-sabiħ ta' differenza ta' bejnietom. Forsi bejnietom isawru l-kumplessità ta' żewġ estremi fil-karattru mediterranju Malti. Wieħed jimxi għajl-għajl u l-ieħor jaħrab. Wieħed ma jitilgħu b'xejn u l-ieħor jisħon minnu fih. It-tnejn bil-konflitt ta' bejnietom daqskemm bir-rispett li kellhom moħbilin xurxin. It-tnejn bnew lil Malta mix-xejn, anzi mill-faqar u mill-injoranza kif wirtuha fil-bidu tal-karriera tagħhom. U sawru pajjiż li għall-inqas seta' jibda jolli rasu fost il-ġnus wara sekli ta' umiljazzjoni. Tajtuni kolonja u tajtkom stat sovran, kien ħobb jiftaħar Borsolivir. L-indipendenza tibqa' l-monument reali tiegħu għal dejjem. Darba deher artiklu qawwi kontra tiegħi f'Gazzetta Nazzjonalista. Minn żmien twililu għażilt li f'każijiet bħal dawn it-tweġiba hija aktarx żejda. Is-silenzju huwa elokwenti wkoll u hu komplet. Hawn min jgħajjad biex jagħti risposta u hawn min jitkellem biex jipprova. Is-silenzju għandu bosta tifsiriet. Ir-risposta tingħata b'ħafna modi u l-approvazzjoni ikun sens tal-moħħ u mhux ittra f'gazzetta. Iżda dan l-artiklu kien dejjaqni u għalhekk mort inkellem lil Borsolivir. Qatt ma stennejt artiklu li jattakkani b'dan il-mod f'Gazzetta Nazzjonalista anonimu meta jien wara kollox sikwit nikteb fin-nazzjon tagħna u saħansitra nħossib regolarment tal-paġna letterarja. Mhux sewwa Oliver, imma kemm hawn ħwejjeġ li mhumiex sewwa? Anke li jiġri jagħmlu li hekk? Tagħtix każ. Meta tgħaddi minn ħdejn l-anda taż-żibel, x'tagħmel? Tibqa' għaddej, għalli. dan il-kliem diwi ta' vers ta' Dante man sejtu qatt. Tarboħra tħajjar tinweblu jikteb il-biografija tiegħu. Konċert li kellu ħafna paġni tal-istorja xi niżel. Ma derx entużjażmat ħafna. Kieku nikteb kull ma niftakar. U għalhekk nixtieq ħafna ħwejjeġ jinżlu fil-qabar miegħi. Hekk ġara. Kemm għaliex George Borsolivier ma kellux il-ħajra ta' kittib, u kemm għaliex hi tradizzjoni fost il-politiċi, ħlief xi ftit u xi drabi li ma jiktbux ktib. Min-naħa tiegħi, maż-żmien ħajjart diversi mexxejja biex jiktbu ktieb ta' tifkiriet, u xi drabi ma kienx għalxejn. Ħajjart anke lil Mintoff, u ftit wara beda jikteb it-tifkiriet tiegħu bl-Ingliż u mbagħad bagħat lill-ewwel kapitlu. Magħmul minn strixxa twila twila ta' paġni maħruġin mill-computer. Dan kien fil-bidu ta' snin design. Ma nafx jekk kompli jikteb. Hemm diversi kwadretti fil-ħajja ta' George Borsolivier li jixirqilhom jinkitbu. Insemmu għall-inqas tnejn. Mintoff u Borsolivier kienu jinsabu fil-qabejnietom. Mintoff kien Prim Ministru u l-gvern tiegħu kien diġà beda jiġi kritikat fuq kemm kien jew ma kienx demokratiku. Għam argument bejnietom fuq demokrazija u Mintoff esklama għax jien jekk ikun hawn xi ħadd li jipprova jgħeddet id-demokrazija tal-pajjiż, jien noqtlu, noqtlu. Borsolivier bil-kalma kollha qallu: attent perit li ma tmurx tagħmel xi suwiċidju. Inċident xejn kien ieħor ġara waqt li Borsolivier kien wasal biex jieħu l-ġarament tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni tar-Repubblika fl-1974. Borsolivier flimkien ma' ftit deputati nazzjonalisti ivvota kontra. U baqa' jemmen li bħala l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza fl-1964 kienet approvata b'referendum u hekk ukoll kellha tkun l-Kostituzzjoni tar-Repubblika fl-1974. Imma dan ma sarx, u l-Kostituzzjoni għaddiet biż-żewġ terzi fil-Parlament. U x'inhu bħala kap tal-Oppożizzjoni, Borsolivier aċċetta l-verdett tal-maġġoranza parlamentari u ħal ġurament tal-lealtà. Imma mbagħad żied min jgħidu l-kelmiet salvo l-legalità tal-Kostituzzjoni. Xi ħadd li kien qrib isostni li Mintoff ikkummentalu dak il-ħin: George, int lili qatt ma ċedejt li xejn. Maħna bħassoltu għanna l-professur Oliver Frigiri. Salimlek Oliver, u ringrazzjak li għadar buħan nizab maħna f'dan il-program. F'din is-silta mill-iktib tiegħek Fjuri li ma jinxfux, Oliver, qed naqraw siltiet marbutin ukoll ma' nies politiċi kbar illum qed nitkellmu fuq George Borsolivier. Wieħed mill-ikbar diskors li għamilt inti kien propju fuq dan il-personaġġ u baqa' diskors magħruf u kwotat ħafna. Il għaliex inti ddeskrivejt lil George Borsolivier bħala raġel. Kif tiftakru inti l-George Borsolivier?
Niftakru kemm bħala Prim Ministru tal-1974 meta jiena kelli 24 sena. U kemm imbagħad minn dik is-sena lura meta tela fil-ħakma b'enerġija kbira ħafna u baġla kbira li jagħmel l-affarijiet li xtaq jagħmel dan Mintoff fil-71 ukoll. Jiġifieri għalija Borsolivier kien personaġġ li konna nafuh mill-indipendenza jiena għal ewwel darba li rajtu bħala tifel żagħżugħ kien appuntu fi żmien tal-kwistjoni politiko ekklesjastika bej Knisja u Partit Laburista. Imbagħad, naturalment rajtu anki għax jiena trabbejt fl-inħawa tal-Furjana, fil-qatt ta' folu l-kbar, primarjament fil-qata Malta fil-leta l-indipendenza. Nafu dejjem bħala bniedem kalm, kaut li ma jitlef it-tempra qatt li rari ħafna jgħid xi kelma żejda li wara jiddispjaċi li qara. Ma jirrabjax, ma jinsulenta lil ħadd, li kienet ħaġa li għalija kienet importanti jiena kull politiku nirrispettah, mhux skont dak li jirnexxu li jagħmel, skont dak li jipprova jagħmel, u anke skont dak li jirnexxu li ma jagħmilx. Borsolivier għalija huwa wieħed minn dak il-politiċi li napprezzah ħafna dak li ma kienx jaf jagħmel, ma kienx jaf weġġa' tiegħu, ma kienx jaf jinsulenta, kien xef ikun kattif. Dik l-inkapacità, il-noqqas ta' kapacità tiegħu li weġġa' għalija l-isba' ħaġa li kien jaf jagħmel, kien jaf ma jafx jagħmel dawk l-affarijiet. U allura lejn rajtu bħala modell anki ta' persuna, meta għamilt dak id-diskors li tissemmi inti li tassew għadhom semmuh diversi nies sal-lum. Provajt minfakkar mhux biss il-mewt tiegħu, għax meta kien miet kont ġejt mistiedi nagħmel diskors tiegħu u ktibtu wkoll u ġie ppubblikat. Imma anki meta mbagħad inkixef il-monument tiegħu f'Kastilja fid-89, jiġri 9 snin wara li miet u kont bnejt kollox fuq dak id-diskors u kont għamil diskors pjuttost twil fuq bl-qatt ma semmejtu fl-aħħar.
Kienet l-aħħar kelma.
L-aħħar diskors aktar minn waħda jien bħala kellim joħodew bħala xi ħadd. Jiġri nsemmih bħala ġentlhom bħala bniedem li kien raġel mal-politika ta' pajjiżu ma' pajjiżu wkoll. U ma affarijiet żwieda li tista' tgħid fuq politiku fuq kull politiku għandna diversi politiċi. Ta' żewġ naħat li ju tista' jfaħħarhom f'dan is-sens u jalla Malta jkollha aktar politiċi li l-Malta ħabbewha fil-post tal-partit tagħhom x'kulħadd għandu partit apposta biex joħob il-pajjiż kollu. Buġieħ mill-inqas u b'tama kbira li l-Maltin jimmeritaw l-aħjar, anki f'dak li hu karattru morali tal-politiku, l-politiku li tkun moralment korrett, anke għaliex il-poplu Malti jistħollu l-aħjar u xejn inqas mill-aħjar.
Infakkarkom din huwa Campus FM qed tisimgħu il-programm Il-kelma li tqanqal ir-ruħ u ma għandna l-professur Oliver Friġieri qed nitkellmu dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjur li ma jinxfux pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Oliver f'din is-silta anke lejn l-aħħar. Naturalment ma' George Borch Oliver jissemma Mintoff li kienu ż-żewġ protagonisti tal-istess żmien u ġveru. Dawn kienu opposti u kienu komplementari wieħed bil-kalma tiegħu l-ieħor bir-rabja u bl-aġla tiegħu.
Kienu opposti narhom jien u hekk iddeskrivejthom dak tip ta' tifkirijiet għax rajthom bħala żagħżugħ. Kienu opposti u bħala opposti kienu anke bħal xulxin. It-tela mhix nisla, niżla mhix tela, però m'hemmx tela mingħajr niżla, m'hemmx niżla mingħajr tela. Terġa' id-dualità forsi ġenetika, kulturali, spirituali, psikoloġika, ma nafx naqbad ngħid tal-karazzu Malti, anki bħala karazzu Mediterranju, aktar mill ħaġa oħra, hija tgħida ta' żewġ xejrid kontra xulxin. U fi żminna, fl-epoka pre-indipendenza u post-indipendenza joħjar post-koloniali, ġifieri il-50-ijiet, is-60-ijiet, mbagħad l-indipendenza, mbagħad is-70-ijiet ir-Repubblika u jum il-Ħelsien, u perjodu pre-indipendenza, post-indipendenza, koloniali u post-koloniali, li fih ħakmu għal kollox Mintoff bħala il-riformatur maġġel, Borch Oliver bħala il-pjanifikatur kalm, kaut, li jaf jistenna. Mintoff ma kienx jaf jistenna, Borch Oliver ma kienx jaf ma jistennix, kważi anki żejjed, basta jieħu r-riżultat li jrid. Hemm diversi eżempji, jiena f'dan il-ktieb semmejthom minn ġdid għax rajthom. Mhux qed nikteb storja ta' dokumenti, storja tal-esperjenza għax kont hemm. U allura jiena ngħid li iva, kienu komplimentari lill-Malta id-dewla ż-żewġ istinti li għandha tal-aġla u tal-kalma, tal-bidla ta' malar, tal-bidla staġjonali bil-mod. Għalhekk ħafna drabi għalkemm ħsibna bħala Maltin li ż-żewġ personaġġi bħal dawk ma setgħu qatt ikunu nies tal-rispett lejn xulxin. Naħseb li minkejja l-ajjat l-istorbju għan kienu qasta karità li għandek politika fi dinja kollha mhux tagħna biss u tagħna wkoll, minkejja kollox iż-żewġ mexxejja kellhom rispett kbir ħafna lejn xulxin. Dan jiena b'sartu u osservajtu anki fil-mod kif jitħattu, anki fil-mod kif jittrattaw lix-xulxin fil-pubbliku daqskemm fil-Parlament, daqskemm fil-pjazzett, u stajt niddiskuti anki magħhom it-tnejn, kemm tkellmet ma' Mintoff fuq Borch Oliver u kemm ma' Borch Oliver fuq Mintoff. U jiena nista' ngħid li it-tnejn tkellmu b'rispett kbir lix-xulxin. Naturalment, il-kamp tal-battalja mhux il-kompliment. Il-kamp tal-komplimenti u tal-bewsu tat-tanni. L-Ingliżi jgħidu in love and war there are no rules. U l-gwerra hija bħal-politika, u l-politika hija bħal-gwerra. Allura xi drabi anki meta trid tirrispetta bniedem, il-parti baxxa fina l-bnedin tgħidlek ma jaqbilekx tirrispetta għax altrimenti jieħu l-appoġġu stess, però b'xi mod jew ieħor id-dinjità tiegħu Borch Oliver niftakar meta xi darba. F'okkażjoni pubblika l-Belt xi ħadd beda jgħid slogan kontra Mintoff li ma kienx xaġa speċjali x'kien jirrepeta kulħadd. slogan tal-partiti xie drabi ma kolonelli ta' tajir li jina ħal-ohra kif nafu. Kellom bżon darra fati spiċċaw. Unasab l-għedin fit li nispiċċaw bċorzi tal-għum. Metu ta' zarġnaħat il-gbar. Ma, mannu fie, boċo l-vira la' fillu. Għam jajjad bil-ftit uċi li kien fadalu fi xejtu. U għalli li għedda diskors maġi ċisimaw. U l-folla dak il-ħin. Waqfet u bditi ċabċab il-boċo l-vira. Jina li kont ribtijaw għet dan u raġel, dan u ġentlu. Ek ikun il-politiċi veri.
Oliver, meta niftakru f'dan iż-żmien, taħseb li Malta kellha bżonnhom il dawn iż-żewġ personaġġi jew kienu żewġ personaġġi li waqfu biex ngħidlek il-progress il-mixja ta' Malta, Malta indipendenti ta' dak iż-żmien għal ċertu perjodu ta' żmien. L-inkompatibilità u l-kompatibilità tagħhom.
Il-Boċċellir naraħ bħala l-aħħar personaġġ kbir ta' tradizzjoni li kienet waslet biex tagħlaq u fil-fatt wara l-indipendenza. Fil-64, għal elezzjoni ta' 66, fil-77 minn tof, għaw rebaħ għax Boċċellir. Li tilef kien eja, kien jider li huwa bliedem tal-imodi, bil-kredenzjali, bil-ċertifikati gbar fil-Marks fideħ, imma kien wasal biex iżmin tiegħu jaħraq. Mela allura, Boċċellir kien ħireġ biex xena politika biex jidħol fil-mitoloġija ta' dan il-pajjiż, kif wera mbagħad il-funeral tiegħu. Fis-sena 90, fis-sena 80, 1980, min tof li kien bera l-karriera tiegħu fis-47, li qed diġà beda jisib postu bħala ribell tal-politika moderna Maltija. Kien il-bniedem anki bħala età għax kien iżgħar minnu dieħel. U allura nqabdu biex ngħidlek fil-bib tal-istorja wieħed li ħireġ u li tieħroġ bid-dinjità, u li ħor li dieħel u li tidħol. U t-bank, u t-big bank, u daqqa kbira, somma, kif il-fatt għal
għal
tofħareċ għal-politika, b-konfront, u kif nafu, ħareċ minna, daħal fija b-konfront, u ħareċ minna kif konfront. Konfront ma ta' qablu, konfront ma ta' waraħ. Dik hija storja differenti mess minn ta' Boċċellir li ħareċ bil-kwiet bħalma kien daħal tiġa, wara nerek mitzi bil-kwiet. Jifieri, iż-żewġ partijiet il-fema tiegħi huma komplimentari va. U narom bħala modelli ta' żewġ partiti kif ta' inti jiena naħseb u f'dan il-ktieb ta' tifkiriet jiena dan iddiskutajtu dejjem il-ħin kollu bħala motiv ewlieni tal-ktieb anki għax għextu, anki għax rajtu. Kolli nirrepetija din il-ħaġa. Bħala żewġ komponenti li huma tipiċi tal-karattru Malti Manuel, il-fema tiegħek.
Huma importanti.
Iż-żewġ kefif tal-miżin li mhux qegħdin hemmhekk bħala konvenjenza, però qegħdin hekk bħala konvenzjoni u ma tradizzjoni. Il-qasma fit-tnejn li tipikament mediterranja u l-istorja politika tagħna kollha li hija nibnija fuq dawn iż-żewġ partijiet fundamentali. Forsi fil-modi kien hemm Strickland ukoll iva. Ma Strickland kien diġà bil-mod il-mod qed iċedi postu bħalik kieku biex il-post jew jittieħed minn ċerti laburisti ta' ċerti orjentamenti tipo pro-Ingliż li marbutin mad-dinja tax-xogħol u offerti oħra li mhux postom f'dan il-programm palissa, però il-konfront kellu jispiċċa biex isir sfida ċara u tonda bejn l-indipendenza kif xtaqa partit u l-indipendenza kif xtaqa partit ieħor. U minn minnhom kien se jkollu l-poter, is-simpatija tal-Ingliżi u żmien fideh. U dan huwa dak li ġara. Għalhekk ir-rabja u l-pika u l-rispett bejn dawn iż-żewġ personaġġi naħseb li huma taħlita waħda, cocktail li taħseb li huwa ġlieda. U xidra bitaħsa prima komplimentu kol.
Oliver, uħda me l-affarijiet li s-semmin ti għonek hija l-mod kif Boċċellir kien jitratta ma l-avversarji. Donnu l-avversarji ti għon ma kienux l-avversarji ħorox li mbabdejna nismaw jom fil-snin 80 u anka fil-bidu ta' snin design. Kif kien ħares nej l-avversarji ti għon Boċċellir? Bħala nis li għandu bżonnom jom kalla bħala nis li tifixklu?
Ipruvajt nuri li s-snin 87 bħal minnexom kienu s-min ta' kontroversi gbar ħafna, snin l-lil immensament.
Ta'
konfront il-ħin kollu. Konna wasalna fi żmien li fih ridna niddeċidu. Pajjiżi oħrajn, xorti tajba u nirringrazzjaw l-Alla, għalina, għaddew l-aktar fl-Afrika msikel minn gwerra ċivili imdemmija bl-aħrax kif għadna naraw sal-lum. Għata għandek il-fdalijiet ta' deċiżjonijiet li jew tieħdu ħażin jew ma tieħdux. Saħan sitra ma tieħdux fl-Afrika. Pajjiżna, forsi għax kienet tradizzjoni tiġa reliġjuża qawwija ħafna. It-tieni kultura mxerda f'kull ġebla, it-tielet nuqas ta' firdiet profondi, essenzjalment wa l-klassizmu fil-fematija li spiega differenzi tagħna, anke fil-qasam religjuż iva klassista, fil-qasam politiku eminentement klassista, fil-livell parrokjali ukoll klassista li jieħdu forom ta' parroċċa, ta' partit, ta' tim, ta' statwa, ta' każin, ta' xi ħsit, imma anke dan huwa barra mis-suġġett dan il-każ. Jiġifieri kien perjodu ta' deċiżjonijiet kbar u Malta kellha tgħaddi minnu għax m'hemm xejn fil-ħajja fin-natura li ngħata b'xejn. Anki biex tinħeles minn hekk nifsek, anki biex tifdi li pajjiżek u tikseb l-indipendenza, u mbagħad issir Repubblika, mbagħad tara l-bażi, trid tħallas. U dawk is-snin ta' snin ta' konfronti sħan u qawwija u perikolużi ħafna kienu paradossalment neċessarji għax m'hemmx liġi oħra fin-natura ta' bniedem. Jiġifieri kieku ma kinux dawk, jien naħseb li kienu jkunu xi affarijiet oħra. Dana nirrepeti spjegajtu fit-tul ħafna f'dan il-ktieb, għax jiena u nara u niġma u niftakar u nikteb tul dan kollha dan il-ktieb ta' tifkiriet, jiena qed xiet nara il-Malta kwieta tal-bandli, tal-passiġġati, tal-festi, tan-nies fuq il-fosos, fit-triqat, fis-sada reali passiġġaw bil-mod il-mod, kif da waħda Malta ssir żewġ tribujiet kif kont nuża l-kelma żmien żmien ilu kontra xulxin, kif jimtlew il-pjazzet l-iktar fuq il-fosos tal-Furjana, kif jimtel għall-post bl-istorbi bl-ajjat, kif seħħet anke l-prijorenza x'na fin. Dan kollu kien kważi kważi fażi li pajjiżna għadda minnha anki għax rid jissettilja, rid isolvi dan il-poplu l-ansjetajiet tradizzjonali li kien hemm miġmuħin fih. Kienu jridu joħorġu biex imbagħad isibu il-livell medju tagħhom le u ngħidu issa wara l-maltin kellu u għandna nistennew u fil-faġġi il-Gnazzi. U jiena naħseb li llum il-kull naqblu li dawn iż-żewġ personaġġi taw kontribut kbir biex Malta jgħid dak li fil-fatt illum, biex anke eventualment Malta tidħol f'Ewropa.
L-aħħar ħaġa, Oliver, meta Borsolivir tilef elezzjoni wara oħra, tieni l-ewwel u tieni elezzjoni, jidher li qed jipprevedi li qed jispiċċa mill-partit jew inkella kienet għalih sorpriża li ma baqgħex hemmx il-partit li tant ħabb u għex għalih.
Fl-aħħar tas-sittinijiet nintof kien fl-aħwa tiegħu, Borsolivir kien diġà għajjien anki bħala raġel, bħala moħħ, bħala fiżiku, li kienet ħaġa li tidher, il-vuċi tiegħu kienet tgħid. Retorika tiegħu naqset, l-impatt tiegħu ma żżażagħ anke mal-partit u fis-soċjetà kollha kien naqas ħafna. Jiġifieri kollox għandu il-liġi tat-tul tiegħu ta' meta jieqaf, meta ma jispiċċa. Kif qed naboċ il-mintof għall-kontrarju kien fl-ħawa tiegħu qed ta' żgħira, dinamiku, qed jistenna b'nervożiżmu kbir biex dak li ma laħaqx jagħmel fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet meta ma kienx fil-poter wara li l-iżenja fil-ħamsinijiet jagħmlu issa u kif nafu. Fizmin si għad biz fil-1970 minn taf kien tiġa beda l-agenda tiegħu ta' riformi, ta' kontestazzjoni tu ta' sfidi ġodda anke li l-Ewropa u primarjament li l-Gran Brittanja. Jiġifieri fis-sebgħin, 71, naħseb li Borsolivir kien ewwel bidu li kellu jinduna li kien tiġa għadda l-żmien tiegħu ta' mexxej tal-pajjiż, baqa' mexxej tal-partit, u mbagħad mingħajr ħafna uġieħ per uġieħ ukoll kif jiġi f'kull pass importanti bħal dan u għagġi sostitik minn fan kadam jiġifieri kellek dejjem passaġġ naturali iż-żmien jiddetta waħdu dak li għandu jiġri biex eventualment Malta ġiet imdaħħla fid-dibattitu l-kbir ta' jekk tkunx parti mill-Unjoni Ewropea jew le u kemm se jsiru liġijiet ta' natura soċjali u ta' ġustizzja soċjali akbar.
Kien induna kien qed jipprevedi se jsir jew inkella kien qiegħed biex ngħidlek għadu jgħix fid-dinja tiegħu.
Kien qed jipprevedi sa jsir, kien qed jistenni, naħseb li kien kanu ħafna fuqu. Għax hemm xi ħaġa li hija tipika ta' Borsolivir kif narah jien u kif rajt jien bħal kulħadd nirrepeti, kienet li l-poter qiegħed hemmhekk jekk jiena talilek, wara kien ret daqstant dwar ir-referendum li rrid huwa fl-74 viżavi referendum tal-64 fuq l-istess kostituzzjoni però modifikata. U allura semmen dik il-frażi li għalqa nas il-tabbija, dak is-sens ta' korrettezza tiegħu huwa sewa dak is-sens li waslu biex jaħseb u jgħid semmi tajtu kollu lill-pajjiż, kelli kolonja li tajtuni, issa għandkom stat sovran li tajtkom. Tajtuni kolonja, jiena tajtkom stat sovran. Issu qed jgħid nuk dimittis, qed jgħid is-sem tiegħi għamiltu u issa is-slim li kulħadd.
U anke meta żied dik il-frażi wara l-ġurament tiegħu salf li kollox huwa kostituzzjonalment korrett, tfisser li hu donnu rid jissalvagwardja ruħu minn kull żball li seta' jsir meta sar dik il-Kostituzzjoni tar-Repubblika, ġveru.
Bħala bniedin tal-liġi, kien rett ħafna bħalma u kull politiku jew biex nifhem xafejn kompetenza tal-ġudis. Però u se ta' ħossan kif dak l-aspett, imma mbagħad realizzar il-Parlament kien kapaċi jasal il-kompromess u b'vot ħieles li huwa ta' il-Partit Nazzjonalista tiegħu u kien kapaċi jafferm il-pożizzjoni tiegħu bla ma jiċċaħħad lill-kollegi tiegħu mill-pożizzjoni tagħhom. Hemmhekk kien l-elu tal-fażi Boċċeville. Boċċeville ta' il-kelma ħilsa li kulħadd, kelma ħilsa kienet li ġabietu f'minoranza u mbagħad il-maġġoranza bdiet tmixja b'mod imod f'direzzjonijiet oħrajn. Naħseb li dan huwa mudell ta' komportament ideali f'kull demokrazija. U pajjiżna kien verament eżemplari, għad ma niġbanek li pajjiżna kien għadu fil-politika verament matur u bravu, ħafna aktar minn pajjiżi kbar, għax jaf jagħmel deċiżjoni kbar u li nqasu ġej possibbli.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friċiri li miegħu tkellimna dwar silta mill-klib tiegħu Fjuri li ma jinxfux, edizzjoni Klab Kolba Maltin. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistidinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa. Muslim.